We mata tenego. Pevivo ko sekpawea. Akpakwe nu konton, nu kambio. Fite mi kasi hu klonu do sogu do ude. Fite gbe lo kakwe. Akodo radio do towe, alodo tele kwonwe, bo kamon biyo fwide kwonwa. Numbara bada lekwa takakiko lekwa supo kekabo, medele di nudo kboyo sin vivo we do nan ko sekpo bi. Nugbo wanyen kwo enea. Nunde kasi hu dalo mi, bo minatun nwe na jero sogu do ea. Kanji. Kwe tole si hudo nwe na jero sogu do ea, amon Jehova ma ukpe u. Edo honu mi do sogudo mi tonko, sogudo ekungba an tonko udo biblu me. Akpakwe we, kwa tonga okpo, nu kambio. Ete avon vu Jezu ton le kajulo nan tun. Ne Jezu ka ikbe nu yegbon. Enyi mi hanu do kwe vivo udo biblu me yo. Mi do nan tun do, ekunye ekungba an sin vivo kodo we de u. Loo, nu yen an wiwa sin vivo kodo we de. Jezu klon me le do akosudu to ma utan, nakpa che do ekungba an biti. A wanvu Jezu ton le dro na ton wenu akosuru to ma utan na wai, bo kambio edo. Wete nu e nu e ado neon, na wajedo. Aniwe kanade wenu ya na leko wa ekung banji fio, kodo wenu ekbe lo na vodu okma chlemi. Matye we mata konu kwenye we mafo atan. Jezu do wenu enu ne imo e pepepe nu ye a, amon. Edo nu de de na jeje nu konu kbe lo sin vivo enu ye. Nu e Jezu do ena jele edo jije wedin. Do we mata elo meyon, minado kodo wuntun e dekhle do, mido wenwe janu konu kwe vivo eji. Janu konweyo, mido na monu je a wwan e fundo ji huwe me, chobo na tun nwe u nule do nyila somo do ekun banji fie. A wwan de do ji huwe. A pakwe ene, kwa aton ga okpo, nu kambio a. E Jezu yin a kosu do ji huwe gudo trolo eyo, ete kaje. Nu kambio be, sokbe ka nu dekhle me we mata wewe we mafo wewe yo. Ete kana je do a ikungba onji, e yan satan sin ji kwe gudo yi. Do we mata tanton go ome yon, me klondo, Jezu guzo a kosu do ji kwe do 1914. We manu de hle meton do nou e je enu mi, bodo, a wantan do ji kwe. Wen sa gunda kwo mi cheli, Jezu wano yi mo, bodo wen sa gunda kwo ton le kwo fwa wankha dragon, satan, bo dragon bodo wen sa gunda ton le kwo fwa wankha yi. Ti me do to e do. Inko Jezu Kristu ton devo wano yi micheli. Nu anando mo jemen devo le deji hun. Ken klen kon ti meyro vivo nou e konu kwa ton go. Ti meyro to e wa vivo nou.
Ti meyro vivo nou e konu kwa ton go. Mwen sa gun da ho micheli. Hokbe mwen sa gun da ho osin ti meywe yin. Gan mwen sa gun leton. Mwen sa gun da ho do po ge ho e biblo do. Bo yin koton no yin micheli. Danieli we mata wewe we mafo nou konton. Judy we mafo tene. Michele yin ganu a wwa gonu wensa gu ma wuton gweji non toleton. Nou dekhleme we mata wewe we mafo tenwe do. Michele kodo wensa gu do glo ton lekpo fon wangha dragon kodo wensa gu ton lekpo. We man dekhleme ton dodo. A wwa gonu ma wuton sin ganwe yin Jezu. Ron, Jezu sin yin kode vowe yin Michele ne. Ti me do vivo nou e wa vivo nou.
A wang pa satan kwa o viton lek po a, bo e yan ye se do e kung ba onji. Pon le nou nan ko vivi nou wen sa gun le soy. A mon, ne me e do e kung ba onji le e ton ka ingbon. Biblu dodo, e nan yin wen ouve ton de nou peto le. E te ou, do a o vido kome sinji desu, bo tun do wen nou pwede jen wek po nou emi. Nou de kle me we mata wewe, we ma fo ten we, tenne, po wewe po. A o vido ouve kege don wa e kung ba onji we. Le ekpe wugbon e. Edo kome sinji, do e tundo kwenu kpede jenkpo ni, bo ma ou na de sin. Minu mini ba donu nou de de Jezu dodo, e na jedwa zan kudu gudo ton le me.
Ti me do vivo nou e konu kwenye go. A zan kudu gudo ton le. Kwenu e nou taji taji le na jedwa e kumbanji, chobo akosudu to ma ou ton aso kundo nou kbe satan ton e doge siwe kukbe inede. E sa kukbe mongon de vole do nou do da e biblo ton men. Dikbe vivo, kwo fili dikbe to vio tonkpo, dodo wene nudo kwo gesi. Matye we matako nukwene, we mafo atan, kwa ton nukunwe, kwo kbantan nukunwe kwo. Azan kudo kudo ton lebe, wenwe akosru to ma uton jache kwa ji, do jihwe do 1914 we, bo na fo wenwe na sukundo nukbe satan ton, do a magedoni wenwe. Timonte we go, we mata atan, we mafo nukontan. Timme do vivo nuwe wa vivo nu.
azan kudo gudo ton le. Akpa kwe a izen po tenwe ga okpo, nu kambio. Ete e ka si kudo, do ahwa kwa atokpo edo egbe le ewu. Ahwa. Jezu do. Akota de na site do deji. Bwa khosudu to de na site do deji. Matye we matako nu kwenye we mafotenwe. E hukbe to kegedo kwe mitonu, do ahwa kwe nu kwe devo debu nu do kwe nu kome. Nu nye kwiti kwiti zo atole sin kwe ta de kledo. Si 1914, ahwa ko hukbe to hukan livi kanweko. Gbeto e ahwa hudo kwe kanweko kwa mvlame. Ene wanyi si 1900-2000, hu ee hudo kwe 1900 vlame donu atan. Linta me kondo yakpo uve kpo e me kpeto livi mokpa nade, do ahwa utu eji. Ado. Jezu do. Ato natan. Matye we mata konu kwenye we mafotenwe. Jino je hu ganda iton ta uncho, me gege kako monudu ganjik bede ya. Ete u. Do ye do akwe nak pebo ye na kwa nududu, alwa e kunkma eji ye na le kledo e ya. Kpeto livi do kpo jeji, no do akwe ye na zan do kwe do kpo ba no kbe e ya. Tuto men kwe yotan e no kwe nukundo lame na no ganji kwa uwe dodo. Yokwa vu livi mokpan wè no kukwe ukwe u. Do taji yo. Do ye no mon dudu e na zon. Bon lame etan na do ganji e du a oto. Akwa kwe tan ton poten e go okpo. Nu kambi yo. Ete ka kle do nwe jezu do da yi. To a ekun bandan u kwa zon kpo uwe ko je. A ekun bandan u. Jezu do da yi do. A ekun bandan da u desu. Luki we mata konu kundo kwa we mafa wodo kpo. A ekun bandan u sien sien gege no tin kwe ukwe u din. Sin kwe 1900 di e yo, peto nou hu livi uwe iwe koku, do a ekunkman dan wo tu. Nou nye kwiti kwiti ko dalobo eno ya otun jenu kondo, a ekunkman nan dan wo cho, e kakpo do men gege huwe. Azon. Jezu doda ido jeme jina wa. Azon badabada na ya u bakpe fibi, bo nan hu men keke. Toto gan le treko plon nou do le na kwe nou kundo azon gege u bon e u cho, azon de le lekpo, bo esi kukbo a. Nungbo, bedido we ma de timendo kwe ukwe uwo, me livi mokpa we no ku, do a zon de le, di kme we, zan soupe zon, kwa sulu kwa slakpo u. E ne kede kawe ya, do to gan le ko mwa zon yo yok ma, bo de le do eme, bo do a masinya. Le gbeto le nati do a zan kudo gudo ton le me. Akpa kwe o go, nou kambio, ne timote we go we mata aton, we ma fo nou konton je aton kajek bando egbe. Biblu do do timote we go, we mata atan, we ma fò nou konton di atan men do. We nou ve ou le na tin do a zan kudo gudo ton le me. Me se do pa lou do le me gege na wa nou kon, do a zan kudo gudo ton le me. E do kwe to le na non ba do e mi ton jen na nyon. Nyi wan nou an kwe. Fè to li nou medito e ton le. Do a lo gudo kwe nou men. Do sisi nou nou e ima ou ton le de ya. Si kudu do ye de ji ya. Nye la hon. Nyi wanu gbadudu huye na nyi wanu mawo. Nyi mawo senta do nukunta. Po kanak bè nwe yin glonglon ti tengbe nou sinsin yon e. Akpa kwe wero po go, nukambio. Sokbe kade hankan wewe go we mafo tantan. Ete kana jè do me yin ale wu. Megege kano wanu gbon mwondo fi anono e ya. Gbongbe obi me yo, megege no wamo. Amo, mawo na wanu dedo mali mali me. E dakpa do. Me di dala do sin zon wek be randon. Me eno kota kale bi do sek ba we follow adon. Kun ye ton kanawa su do bi gbidi gbidi. De rakan we go, we ma fo tantan. Wendak be le do a zan kudo gudo ton lembe. Akpa kwe we po waton go po, nou kambio. E te Jehova kako klon mi, do a zan kudo gudo ton lembe. Biblo do da ido, do a zan kudo gudo ton lembe yon. Uve po ya jiji po na gok po yon me. Amon. Biblu le dodo, nou dagbe le nan je. Nou kounu mi mon je biblu ome. Pe ido Daniel yon rando, do a zan kudo gudo ton le me yo. Me edo nou nyuen le, nan mon nou kounu je nou guo wu. Daniel yon mata wewe, we ma fotene, po opo. Ma ou nan nan nou kwikwe e nan mon nou kounu je biblu ome chede chede wu kan eto gonton. Be nan koti mok pon an. Jehova ko wa ene, do taji yo, si 1914. Di konde wu o. Ekpon le yin koton, po lin lin edo nou ekun ban an ekpo, nyi nou taji so emi. El ekpon nou gbo mi, do kwa ki kwa okpo nou eno jero kugu do ekpo u. El evo klon nou mi, do fin fon sin ku u. Mi kok klon do akosudu to ma ou ton kere jen si kude de tagba mi ton le bi. Mi le kon le, mi na dwa wa jije gmo ekpo le, mi na zang bè gbon. Bo yon do ma o nou koume ekpo. Amo, ete ma o sento le kanon so nouwe ye ko kon le edo wa. Ho dada e devu, na mi ho sinyon.
Ti me do vivon nouwe konu kon do kou go. Gbe ki ho. Che ho vason nou nou gbe ki ho. Bo nan do kon le gbe to le zin wwa kou 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 posi. Gbe ki ho wen a ho edo na sou. Bo do vok gbe mando blo e sou nou konton. Adam o ren bouye ho. Bo nan le do vok kan chi chay do kbeto ko Jehova ko tenti. Bo gble e blo doye. Ma ou se Jezu do a ekun banji. Bo nou ena do si hoku do kwa kuto le bi tamen. Do ku Jezu ton utuwa. Ale rono kbeto le bi. Bo ye nan non kbeke kasoyi. Bo nan le yi men mando blo. Ti me do vivo nou e kwa tango. Fin fon sin ku. E yi ma ou le konu me eko ku e de wak beyo. E den yi lo mon bi blo do. Fifon sinku. Bible do ko do fifon sinku tene ou. Eli, Elize, Jezu, piye ko po lukpo, biwe fon me sinku. Ma o si ron ron kere we zonbo e blo nou ji wenele. Jehova dakpa do, e mina fon me dakbele, ko do me yanyan le ko sinku, do a ekun banji. Me se do, we mata konu kwenen, we ma fo a foton. Bible le do ko do fifon sinku do ji we ou. E nè nan jè wè nou e mè dede ma ou tiyan, a lo sò kwi gbò do de lè e dan fon, ba nan gbè kha Jezu do ji wè. Ti mè e do vivò nou e wà vivò nou.
Akpa kwa wè nè gò, nou kambyò. Ba tè mè e kako jira wè ndak bè a khosu du tuò ton do. Mè mè e kado ji jira wè. A zò wè ndak bè ji jira kong bè obi mè ton. Wè nou e Jezu do khodò do a zan kudo gudo ton lè wè e yò. E do, e nan jira a khosu du du ma ou ton sin wè ndak bè kong bè obi mè. Matye we mata konu pwene, we ma fo atan po wene po. E do wen lagwe a khosuru to atan jira we do togu gan 230 me, togbe 700 jedi me. Do e kung ba ambi di yo, kunu de to Jehova ton e gosin to le bi me. Bo gosin akota le bi me le e do alo dogbe to le we bonu, ye na monu kunu je nwe a khosuru to onye, po nwe e na wawa nu kbe to le e po me. Nunde kle me we mata ten we ma fo tenne. Bo, ye no wa azo e ne fonu. Megege gbe wanu ye, bono le do yanu ye cho. Nude si kudo wenda gbe jidra zo te ya. Le Jezu kodo da igbon ye. Ete akanawa. Akpa kwe a foton go, nou kambyo a. Akadido, mendo azan kudo gudo ton le men. Ete ou. Nou kambyo be. Ete kananje do mendede seto nunu Jehova le, po mendede ima wa mwa le ekpo ou. Akadido, mendo azan kudo gudo ton le men. Nwe biblu dodayi, to azan kudo gudo ton le ou le e, kege ko je. Sande diyon, Jehova nando, e minando wenda gbe jijila zo te, bokbe yon avo. Matye we mata konu kone we mafo wene. E teka yin gbe vivo. A mage doni we, kwe nwe ma ou nade nunye nya wiwabi sinye. Jehova nazan Jezu po wensa gonton ronglonon le po. Do su kundonu me debu e gbe do, e mi kuna se tonunu Jehova po viton po oye. Ene gudo o, satan kwa o viton lekpo, so nan flu gbeto le dea. Mede de jro na seto nunu ma ou, bo yi gbenu a khosuru to ton le e, nan mombo akpa e ma ou to le e binaje. Akpa kwe a faton kun lopo go o, nou kambyo. Tok be vivo ko se ya utu o, ete akadu na blu. Be lo e satan do a chekpa na wae na wa vivo nunu mali mali me. Ene u o, nou to nu wa indo mini kambyo mide do. Ete nkadu na wa. Jehova bado ane klon nou le akwe ou bon edo biblu me. Adona son nou klon klon tuwe yu lodo nou jonu. Koun nou de to Jehova ton le non blok ple, do akloun nou zang bla le bi me, bonan do dalo me le bono ye nan monu klon je biblu me. Ten kon bono yi ple ne le wewe. Eble le we mata ou, we ma fò konu kwenne, bo kwa atan kwo do. Minu min akwe nou kundo mide ou, bonan flon wanyin sin zodo lan menu mide, bonan do wanyin yi. Bona no flo dagwe wa sin so do lan menu mide. Bona wwa dagwe. Mi ma jo akun eme mi no yye do, me ekonon blo mo, bo ekon ma ye le do ngwo. Loo, mi ni non nan kame siye mide, do akluno siya zan, kodo si sekpo we, le mongmo we mide dinye. Nou amondo, eme do nan blo huzu huzu de le hon, ma di kasi do mon blo blo wwo. E yon blo mo, kanjite do wikpo Jehova potentye nan le siye de di. Akpa kwe a foton nou kunwe go, nou kambyo. E te ou we nou ekbe yo nan vo e kana fiyan men gege. Mese do palu timendo, ena sukun donu nunyanyan wenwe megege manalin do ayi, di le a jotono a fia me zame edon. Tesaloniki nou le nou konton, we mata atan we ma fowi. Jezu doda ido. Megege na drobo na gbongon tu ekle do, mindo azan kudo gudo ton le me u dayi. Edo, nou e jado nou e wenu ondo kuwa we nan leje, wenwe nye kweto vyo nan leko wadoi, alo, do azan kudo gudo ton le me. Chobo nou sinavok beyo. Beto le do nou duwe. Bodo ahanwe. Yedo asidawe. Bodo finansuwe. Kaka ije gbe igbe non we bioto je wunda kume doi. Bo ye monu je aludai nwe do jijewe le uwa. Kaka ije wenwe sinwa be ye bidoi. Wenwe nye beto vyo nan leko aduo. Le e na chigbon ene. Mate we mata konu kwenne. We mafok banton nou kwenwe je banton nou kwenne. Akpakwe afoton nou kwenton go. Nou kambio. Akpate Jezu kak bonu mi. Jezu bakpa nou mindo. Me kudo nan lombo nou, nou du dingan. Ahan nou dingan. Podok be me takba le ekman fea imiton wo. Edodok be yon afo a chiji me. Le e mono fian kanling bon edo hon. Ele dodo. Ena wa me de de nono ekun bon blebu si nou koume le e piji. Traduksyon du monde nouvo. Ene gudo, edo gonado. Mi bono mouzen webinu. Bono nou dekho e webinu. Bona mo ron ron do glo nou ene le e na jele bi. Lo bona si gano te lo kbeto vyo nou kon. Lo ki we mata kon nou kon nou po. We ma fok man nou kon e jek bantan nou kon nou po. E te weke nou jon nou do eni kwe do akpak ba nou men Jezu tan. Do zande diyon. E na sukun do nou kbenyanya satan tan. Men de de si nou yon Jehova kwa Jezu kwa nou kon me le e kede we na kwo kwe vivo zre. Bona nou kbe kakaswa e lo kbe yo yo me. Sin se kwe na tan. Nou bon nou kontan. Jehova de nou edo na jewe do sogo do le ekle mi. Nko do nou e na wawe un deyo sindu. Nou e mako jea, bo kanawa jeyo, nko do da e sin tekbe. Ezayi we mata kande a izen we ma fo wo. Ete me katun, do azan kudo gudo ton le wo. Danieli we mata tenwe, we ma fo watan po wene po. Jezu yin a hosu do jikwe do 1914. Matye we mata konu kwenne, we ma fo atan je wene. Jezu doda ido, we nou le na wa ve ou nou kbeto le. Nou dekle me we mata wewe, we ma fo ten we je tenne, bo wewe po. E Jezu nyan hosu be nan on zan e yo, e nyan Satan sinji kwe do e kumbanji. Satan do kome sinji, do we nou kwe de jen kpo bo ma ou nan de sin. Nou bo we go, azan kudo gudo ton le me we mide. Ani we kanade we nou ekbe elon na vo do wa kle me. Matye we mata konu kone we ma fo aton. Akakomo nou doda e biblu ton ledo jijewe ya. Matye we mata konu kwenne, we ma fo tenwe. Luki we mata konu kundo kpo, we ma fo wodo kpo. Menomo anwa, ado, a ekungwa dan ou, po azon kpo wuda etan. Timote we go we mata atan, we ma fo nou konton di atan. Mesa do pol ou time le ek beto le nanon wanungon, do azan kudo gudo ton le meye. Danieli we mata wewe, we ma fo tenne, po o kpo. Ma ou do alo do togun ton we. Bo, ye non mon nou je biblu ome, kanji huda itan. Matye we mata konu kwenne, we ma fo wene. Edo wen akbe akosuru tu otan jirak mwa ekun gba onbe jiwe. Nungu atan go, je nou waji din, ba nyon Jehova nou kume. Akul no zan na wa fiamme, le a joto no fiamme zan me edon. Tesaloniki nou le nou konton, we mata atan we ma fo we. Dok be vivo ko sekwota mwutu o, ete akadu na blo. Jan we mata foton nou kungwe we ma fo atan. So biblu kwin klon tuwe yu lodo nou jonu. Eblele we mata ou, we ma fo konu kwenne po kwa atan po. Klon nou gona gwan ple kounu de to Jehova ton le ton yijik blame. Jaki we mata ene, we ma fo tatan. Blo kouzu kouzu e adonan blo do gbezan tuwe meleye, bonado si hu sekwa ma ou deji. Luki we mata konu kundo po, we ma fo gman nou kwenne je gbantan nou kundo po. Yan lo nou nou ena fia ito eleye. Bo te do Jehova sin sin wu.